Areena. 12 diktaattoria. Toimittajana Raimo Tyykiluoto.
Hugo Chávez oli mahtipontisen bolivaarisen sosialismin keksinyt värikäs eversti, köyhän kansanosan mies. Chávez suisti keksinnöillään presidenttikausiensa 1999-2013 aikana maailman suurimpiin öljynviejiin kuuluneen Venezuelan katastrofaaliseen inflaatioon, köyhyyskierteeseen ja lohduttomaan pulatalouteen, jotka saivat aikaan erään latinalaisen Amerikan historian suurimmista maanpaoista. Hugo Chávezin johtajuus ei kuitenkaan ponnistanut tuloksista, vaan profetiaalisesta ja karismaattisesta auktoriteetista. Hänestä huokui messiaaninen vetovoima, joten hänet valittiin Venezuelan presidentiksi vuosina 1998, 2000, 2006 ja 2012. Chávez hallitsi maataan 13 vuotta melko itsevaltaisesti, mutta ei hävittänyt demokratiaa kokonaan, ainakaan puheistaan. Lupaus demokratiasta siinsi taivaanrannassa ja siellä se pysyi. Kansa näki siitä vain takavalot, jos niitäkään. Kuuntelet 12 diktaattoria-sarjaa. Asiantuntijana on toimittaja tietokirjailija Hannu Pesonen. Minä olen Raimo Tyykiluoto. Hannu, Hugo Chávez pani opposition ahtaalle, vaikka ei kehittänytkään täysiveristä diktatuuria.
Hän oli ennemminkin tällainen täysiverinen oma johtajuutensa ruumiillistuma, eräänlainen ikuisesti Venezuelaa kertova näytelmä ja show, jonka pääkohderyhmäksi oli tarkkaan asemoitu juuri se osa kansasta, johon tämä tarina upposi, eli köyhät, syrjäytetyt ja rikkaita vihaavat, joita Venezuelassa sen aiemmasta poliittisesta ja taloushistoriasta johtuen kyllä riittikin aika lailla. Ja hänellä oli aina tämä yksi kysymys, jota hän takoi päivästä toiseen, paikassa kuin paikassa, että miten ihmeessä on mahdollista, että niin rikkaassa öljyvaltiossa kuin Venezuelassa on niin valtavasti köyhiä. Ja se oli niin hyvä kysymys, että ei hän tietenkään malttanut jättää sitä muiden vastattavaksi, vaan antoi saman hengenvetoon syyllisten kuulla kunniansa. Totta kai oli syynä rikkaiden ahneus ja korruptio, että tämähän on perinteisesti toimiva yhdistelmä. Syyttää rötösherroja ja virkamiehiä ja sanoa sitten siihen samaan hengenvetoon, että minä muutan kaiken ja annan teille vihdoinkin lihaa papupataan ja uuden telkkarin ja pistän herroille aasinhatun päähän. Ja siinä oli se itu, että jokainen tiesi, että Chávez puhui totta, että Venetsia oli korruptoitu ja Venezuelassa otettiin rahat omaan eikä yleiseen käyttöön. Ja tällä yhteenvedolla hän voitti tosiaan vaalit 4 kertaa, niin kuin sanoit, ja kansan suosi on vielä pitemmäksikin ajaksi, eli parin vuosikymmenen ajan. Ihan vaan siksi, että näitä köyhiä oli Venezuelassa niin paljon enemmän kuin muita äänestyskelpoisia. Chávez sai liikkeelle miljoonittain sellaisia äänestäjiä, jotka ei ollut vuosikausiin äänestänyt, kun ei ollut nähnyt siinä mitään hyötyä.
Chávez oli erinomainen puhuja ja hänen tunteikkaat puheet vetivät stadionit täyteen kannattajia. Esimerkiksi yli 700 000 kannattajaa kuunteli Hugo Chávezia Caracasin stadionilla. Presidenttiehdokas Chávezin mukaan korruptiolle oli tullut tilinteon aika. Venezuelan suurin kauppakumppani Yhdysvallat ei pitänyt kuulemastaan eikä Chávezista. Chávezille ei myönnetty edes viisumia Yhdysvaltoihin.
No Yhdysvalloille hän oli taas yksi tämmöinen uusi asepukuinen pikku Castro, joka lateli ilkeyksiä amerikkalaisista imperialisteista. Mutta siinä mielessä tätä ikävämpikin vallankumouksellinen, että hän hallitsi valtavia öljyvaroja. Ja oli vielä Castroakin teräväkielisempi. Että siinä, missä Castro sai kompanierot puimaan nyrkkiä jänkeille, Chávez sai heidät nauramaan amerikkalaisille.
Räyhääväksi populistiksi leimattu Chávez ei jättänyt ketään kylmäksi. Vastustajat epäilivät hänen tuhoavan demokratian ja perustavan diktatuurin.
Niin, tämä epäilivät onkin juuri tämä avainsana, että Chávezihan ei voi pitää sanan varsinaisessa merkityksessä aitona diktaattorina, koska hän sai valtansa voittamalla 4 kertaa presidentinvaalit, joissa jokaisessa enemmistö vaalikelpoisesta kansasta äänesti häntä. Ja hän sai näissä kaikissa vaaleissa kirkkaasti yli 50% äänistä, eikä silti koskaan näitä diktaattorivaaleille tyypillisiä 97,9% äänipotteja. Mutta hänen käytöksensä oli aivan kuin diktaattorin. Suuruuden hullua julistusta ja itsevaltaisia tekoja lainsäätäjiä tai poliittisia päättäjiä kuulematta ja vastustajien kovaotteista syrjäyttämistä, kansanvallan kaventamista. Erona oli vain se, että kansa itse oli antanut hänelle valtuudet toimia niin kuin diktaattori.
Venezuela oli tuolloin täysin kahtia jakautunut, kuului ikään kuin etikettiin, että jokaisella oli puolensa. Chavez oli saman aikaan karismaattinen ja ongelma. Hän oli omaperäinen visionääri, jolle oli suotu mahdollisuus pelastaa maansa. Toisaalta Chavez oli eräänlainen illusionisti. Chavez oli ikään kuin pappityyppi, joka oli innostava ja motivoiva. Chavez oli myös varsin uskonnollinen. Hän mietti jopa papiksi ryhtymistä ja puhui paljon Jeesuksesta ja Jeesuksen elämästä ja ideologista sekä niiden vaikutuksesta itseensä. Oman sosiaalipolitiikkansa juuret Chavez sanoi olevan Jeesuksen Kristuksen opeista.
Sehän uppoaa hyvin katolisessa maassa, jossa varsinkin köyhä kansa panee toivonsa uskontoon. Ja latinalainen Amerikkahan on vapautuksen teologian sydänmaata. Sen idea on, että Jumala on köyhien eikä sortohallitusten puolella. Ja Chavez oli teini-iässä, kun nämä vapautuksen teologian opit syntyivät, ja hän kasvoi aikuiseksi samaan aikaan, kun ne voimistuivat. Ja, että hän oli vakaumuksellinen katolilainen, ja joskin aika liberaali, ja salli itselleen ja muille paljon vapauksia myöskin. Ja hän näki tässä omassa bolivariaanissa sosialismissaan paljon yhtymäkohtia Jeesuksen opetuksiin, jota hän tosiaan piti sosialistina, etteipä peräti kommunistina. Että Kristus on vallankumouksen puolella oli hänen yleisimpiä iskulauseitaan. Ja osaltaan tähän vaikutti myös perheen uskonnollinen tausta. Että Chavez oli saanut kuulla kotonaan pienestä pitäen yhteiskunnallisen oikeudenmukaisuuden tärkeydestä, ja kyllähän oli nähnyt vierestä ihan riittävästi köyhyyttäkin kotinurkillaan ja näki sitä ihan yllin kyllin lisää ollessaan sitten myöhemmin itse köyhänä opiskelijana pääkaupungissa Caracasissa.
Chavez, joskus hurrikaani huukoksi kutsuttu, oli Fidel Castron väistyttyä parrasvaloista ehkä värikkäin, karismaattisin ja ristiriitaisin johtaja koko maailmassa. Presidenttikautensa alkuaikoina Chavezia vielä arvostettiin ja hänen todettiin olevan elinvoimainen, selkeä, loistavan älykäs, katuviisas, poliittisesti taitava ja puhuvan oikeita asioita.
No ainakin hän veti valtavasti ihmisiä puoleensa. Et Chavez sai paljon anteeksi sillä, että oli vähän niin kuin luonnonlapsi. Edesvastuuton, mutta hyvää tarkoittavaa. Että hän toikkaroi, säntäili ja ryntäili sinne tänne höpisten ja julistaen ääneen ajatuksiaan koko ajan niin kuin papupata. Ja ehtimättä oikein koskaan pysähtyä miettimään sen kummemmin näitä tekojensa seurauksia kuin sanomisiaankaan. Et pääasia oli, että karavaani kulki ja ne vitsit ja letkautukset, ne oli kyllä meheviä ja värikkäitä ja tuli kuin tykin suusta. Et niissä oli yllättäviä, mutta ei aivan älyttömiä näkökulmia ja ajatuksia, ja ne haastoivat usein tällaiset omahyväiset vakiintuneet totuudet. Niissä oli vähän sama kuin vaikka Timo Soinin letkautuksissa, että parin sanaan tiivistettynä älyttömän osuvasti joku vaikea ja kirpeä asia, niin että siitä tuli saman tien sekä käyttökelpoinen idea että sellainen hokema, jota kansa ja media toisteli sen jälkeen jatkuvasti. Jos tuota Romanian Nicolae Ceausescua hymisteltiin aikanaan ajatusten tonavaksi, niin kyllä Chavez oli tämmöinen ajatusten Amazon ihan selvästi. Ja sitä paitsi häntä oli hyvin helppo lähestyä, että hän ei piitannut muodollisuuksista, ja toisekseen mukana oli myös tietysti tätä kansanmieslaskelmointia, että jos hän kerran oli köyhien presidentti, niin täytyyhän köyhien saada vapaasti jutella presidentilleen. Hänen tavaramerkkinsä oli tämmöinen kirkkaan punainen housujen päälle lötköttävä pitkähihainen kauluspaita, ja sekin viestitti vähän sitä, että samanlaisia tossun kuluttajia tässä ollaan. Ja hänhän oli oikeastikin mitä suurimmassa määrin kansanmies. Chavezin sukujuuret oli sekoitus alkuperäiskansoja, afrikkalaisia orjia ja espanjalaisia siirtomaisäntiä. Eli koko paletti tästä Venezuelan ja latinalaisen Amerikan historiasta. Ja hänet paremmin tunteneet ovat sitä mieltä, että tämä mielikuva rääväsuisesta ja mekastavasta sotilaasta kyllä kätki sen, että hän oli aivan aidosti ystävällinen ja hyväsydäminen luonteeltaan.
Chavezia pidettiin aikoinaan, samoin kuin Fidel Castroakin, elämää suurempana hahmona, aitona ja erikoisena, joka oli ennen kaikkea radikaali vasemmistolainen nationalisti, mutta samaan aikaan pragmaatikko ja romantikko. Ikään kuin eräänlainen pragmaattinen romantikko. Sanotaan, että Chavez näki laajoja näköaloja ja selvitti vaikeuksia, joissa toiset olivat epäonnistuneet. Chavezin johtajuuden kerrotaan ponnistaneen profetiallisesta auktoriteetista. Hänellä oli messianinen vetovoima. On myös sanottu, että vitsiensä ja laulujensa ja rääväsuisten juttujensa takaa Chavez oli vakava mies, jonka Lähetystehtävä oli kääntää Venezuela ja koko maailma matkalle kohti sosiaalista oikeudenmukaisuutta.
Kyllä hänen pyrkimyksensä oli varmasti ihan aitoja ja myös ajateltuja. Ja niihin häntä ajoi vakaumus ennen kaikkea, ei vallanhalu sen enempää kuin että valtaa hän ehdottomasti tarvitsi ajatustensa toteuttaakseen.
Hugo Rafael Chavez Frias tai espanjalaisittain ehkä Hugo Rafael Chavez Frias syntyi vuonna 1954. Hän eli lapsuutensa jokseenkin vaatimattomissa oloissa. Vanhemmat olivat opettajia ja töissä muualla. Chavez sisaruksineen eli isoäitinsä luona aineellisesti puutteellista, mutta oman kertomansa mukaan onnellista lapsuutta. Isoäiti oli köyhä, mutta viisas nainen, joka jakoi lapsenlapsilleen luontaista viisautta ja opetti Hugon lukemaan ja kirjoittamaan jo ennen kouluun menoa. Alaluokat Hugo kävi vaatimatonta kyläkoulua ja lukion hän suoritti pienessä kaupungissa. Alue oli kapinallisten seutua ja Fidel Castron ja Che Guevaran nimet olivat tuttuja ja ihailtuja. Hugo alkoikin opiskella muun muassa Karl Marxia, mutta ei ollut varsinaisesti vallankumouksellinen, vaan keskittyi vielä tyttöihin ja baseballiin. Tavoitteena olivat kuitenkin matematiikan ja fysiikan yliopisto-opinnot. Suunnitelmat muuttuivat, kun Hugo kuuli, että yliopistossa ei ollut baseball-joukkuetta. Chavez suuntasi sitten armeijaan ja sotilasuralle. Juuri uudistettu sotilasakatemia oli yliopistotasoinen ja tarjosi myös humanistisia ja filosofisia sisältöjä. Opiskeluaikana Chavez pelasi baseballia sarjajoukkuessa, kirjoitti kolumneja, runoja, näytelmiä, tarinoita sekä tutki Simon Bolivarin elämää. Hän luki Che Guevaran päiväkirjat ja perehtyi laajasti suurmiehiin, Hannibalista Marxiin ja Napoleoniin. Hugo Chavez järjesti myös bingopelejä ja oli tuomarina kauneuskilpailussa. Väitellen kuitenkin Marx vei voiton ja Chavez aloitti poliittisen toiminnan. Chavez valmistui sotilasakatemiasta vuonna 1975. Hän toimi aluksi sotilasakatemiassa historian opettajana ja välitti siellä Bolivarin ajatuksia ja aatteita. Toimittaja tietokirjailija Hannu Pesonen, millaisia nämä Bolivarin aatteet olivat?
Niin Simon Bolivar oli venezuelalainen ammattivallankumouksellinen ja vapaussankari, joka soti Espanjan siirtomaavaltaa vastaan lähes jatkuvasti 1800-luvun alkupuolella yli 20 vuoden ajan. Ja häntähän verrataan usein George Washingtonin, jolla oli hieman aiemmin vähän vastaavanlainen hanke pohjoisempana, ja siitä hän seurasi valtion nimeltä Amerikan Yhdysvallat. Ja kyllä Bolivarkin voitti näitä vapaussotia Venezuelassa, Perussa, Kolumbiassa, Ecuadorissa, Boliviassa. Että hänen haaveenaan oli rakentaa tällainen koko Etelä-Amerikan kattava espanjankielinen liittovaltio Yhdysvaltain vastavoimaksi. Ja se sortui heti hänen kuoltua vuonna 1830 ristiriitoihin ja valtataisteluihin. Mutta Bolivarin ero Washingtoniin oli se, että hänen mielestään kansa ei ollut vielä kypsää demokratialle, vaan sitä pitäisi jonkinlaisen siirtymäkauden ajan hallita ylhäältä päin niin kuin ennenkin. Ja mielellään osittain upseerivetoisestikin. Ja tätä siirtymäkauden pituutta hän ei koskaan määritellyt. Ja usein väitetään, että tuolla Bolivar pohjusti Etelä-Amerikkaa hyväksymään sitä itsevaltaista ajattelua, joka sitten johti pitkin mannerta sotilasdiktatuureihin aina nyt tuonne 1900-luvun loppupuolelle asti. Ja Chavez rakensi tästä sikermästä sitten tämän oman bolivariaanisen sosialistisen vallankumousaatteensa, sitten kun hän yhden vallankaappausyrityksen ja kahden vuoden vankilatuomion jälkeen lopulta sai sitten valtuudet johtaa Venezuelaa. Ja käytännössä sitä kutsutaan hänen mukaansa chavismoksi, ja se pyrkii syrjäyttämään niin kuin dollarikapitalismin ja panemaan pisteen Yhdysvaltain saneluvallalle ja nostamaan sitten Venezuelan köyhät edes jonkinlaiseen ihmisarvoiseen asemaan. Ja mielenkiintoista on, että tämä chavismon ja bolivariaanisuuden perusta syntyi juuri tuossa samaisessa sotilasakatemiassa. Että se vastasi meikäläistä kadettikoulua, että oli siis tämmöinen upseerin ammattitutkintoon valmistama akateeminen oppilaitos. Mutta sen koulutus oli osittain hyvin radikaalia. Siellä oli nimittäin tarjolla uudistusmielisten ja vähän vasemmistolaistenkin upseerien kehittämä opintolinja, jossa upseeriopiskelijoita kannustettiin kriittiseen ajatteluun ja tutustumaan sotaoppien lisäksi myös näihin yhteiskunnallisiin asioihin. Ja sinne värvättiin yliopistoilta siviiliprofessoreja opettamaan näitä. Ja tällä oli aivan ratkaiseva merkitys Chavezin tulevaisuuden kannalta. Että hänhän oli tosiaan 17-vuotias mennessään sinne vastaanottavaisessa iässä. Ja kappas vaan, että näistä siellä tulleista tutuista Bolivarin opeista syntyikin sitten semmoinen synteesi, että armeijan ja upseerien pitää auttaa köyhää kansaa, kun sitä sorretaan, ja vapauttaa heidät korruptiosta ja riistosta. Ja tosiaankin Che Guevara kiinnosti häntä myöskin. Että akateemiasta valmistui sitten siis tämmöinen vallankumouksesta tarmoa pursuava upseeri, ja mä en kyllä usko, että se oli tämän kadettikoulun tavoite.
Chavezin ura kapinallisena alkoi lähes heti sotilasakatemiasta valmistumisen jälkeen vuonna 1975, sillä Chavez organisoi tovereidensa kanssa salaisen järjestön, jonka tarkoituksena oli hävittää korruptio armeijasta.
Niin, siinähän ei sinänsä ole mitään pahaa tässä ajatuksessa, että hän ryhtyi tosiaan heti toimeen, mutta eteni siinä samassa myös urallaan. Ja kun oli vähän myöhemmin, niin kapteeniksi ylennyt Chavez määrättiin sotilasopettajaksi samaan akatemiaan, jossa hän oli itse opiskellut. Ja hän alkoi sitten esitellä heille bolivarinaanisia ideoita ja värvätä heitä tukijoikseen ja aatetovereikseen. Ja no, vähitellen tähän alettiin kiinnittää huomiota esimiespiireissäkin, ja Chavez passitettiin sitten tosiaan tämmöiselle alkuperäiskansojen syrjäseudulle johtamaan varuskuntaa. Ajateltiin, että siellä mies tai olemme turvassa tältä mieheltä, että oppikoon siellä vähän käytännön realiteetteja. Mutta hän alkoikin värvätä näitä alkuperäiskansojen jäseniä tukijoikseen ja aatetovereikseen, ja silläkin oli myöhemmin suuri merkitys, sillä hän sai sitten jatkossa lähes kaikissa vaaleissa alkuperäiskansojen suuren enemmistön äänet.
1980-luvun lopulla Chavezista tuli silloisen presidentin Carlos Perezin henkivartija. Chavez alkoi heti suunnitella Perezin syrjäyttämistä, mutta aie paljastui ja Chavez karkotettiin Kolumbian rajalla olevaan varuskuntaan. Chavez ei luovuttanut, vaan yllytti kolmen upseeritoverinsa kanssa 15 000 sotilasta vallankaappaukseen helmikuussa 1992. Yritys epäonnistui ja Chavez joutui vankilaan. Venezuelalaiset eivät juhlineet kaduilla kaappauksen kukistumista, mutta eivät he liittyneet tukemaan kaappaajiakaan. Kaappausta johtanut everstiluutnantti Chavez nousi kuitenkin epäviralliseksi kansallissankariksi.
Joo, tällä kaappausyrityksellä on hieno salanimi, Operaatio Zamora. Ja tämä tulee siitä, että tämmöinen henkilö kuin Ezequiel Zamora oli 1800-luvun puolivälissä tämmöinen romanttinen vallankumoussankari, joka on liberaali vasemmistolainen upseeri, joka kääntyi vanhoillista hallitusta vastaan ja yritti kumota sen vallankaappauksessa. Mutta kyllä Chavezin olisi pitänyt tietää paremmin, minkä nimen valitsee. Nimittäin Zamoralle kävi siinä kovin kehnosti, hänet tapettiin tässä yrityksessä. Ja pieleenhän se meni tämä Chavezin porukankin yritys. Ei tullut tukea kuin pieneltä osalta sotilaita, ja suunnittelukin oli aika kaoottista. Se oli vähän niin kuin semmoinen vallankumouksen alkeiskurssi, jonka tutkinnon Chavez reputti kyllä aika selvästi. Ja sitten kun tässä kaappauksen loppuvaiheessa, kun kaikki näytti menevän tosiaan poskelleen, niin Chavez livahti piiloon tuonne sotamuseoon ja antautui. Mutta sitten hän teki todella taitavan vedon, jolla olisi suuri merkitys sitten hänen tulevaisuudelleen. Et ilmeisesti hän teki pidättäjiensä kanssa jonkinlaisen diilin, koska hänet marssitettiin suoraan televisiolähetykseen, jossa hän vetosi muihin kaapparikavereihinsa ja kehotti heitä antautumaan. Mutta siinä puheessa hän samalla kylvi nämä kansansuosionsa siemenet ja tuli tunnetuksi, sillä sehän oli suora lähetys, ja hän sitten yhtäkkiä pääsi töksäyttämään ja julistamaan, että me hävisimme, mutta vain toistaiseksi, por ahora, ja sitä alettiin toistella sitten kaduilla ja kapakoissa.
Kannattajat yrittivät toistamiseen kaapata vallan marraskuussa 1992, mutta epäonnistuivat. Kadut olivat kuitenkin täynnä ryöstäjiä ja hallitus täynnä korruptiota, ja lapset eivät saaneet edes maitotilkkaa juodakseen, joten jotain oli odotettavissa. Lopulta presidentti Carlos Perez joutui eroamaan lahjus- ja nepotismisyytteiden vuoksi 1994, ja uusi presidentti Rafael Caldera armahti Chavezin. Kun Chavez vapautui vankilasta 1994, hän astui mukaan Venezuelan politiikkaan. Samalla upseereiden kumousryhmä laajeni uudeksi puolueeksi viiden tasavallan liikkeeksi.
Joo, kyllä, mutta aivan ensin hän matkusteli eri puolilla Etelä-Amerikkaa ja ystävystyi Kuubassa Fidel Castron kanssa, ja sai Kolumbiassa puoli vuotta sissikoulutusta vasemmistosissiliikkeiden FARCin ja ELN:n riveissä. Että hänellä oli FARCissa jopa salanimi Comandante Centeno, sadas komentaja. Hänethän oli erotettu armeijasta, joten tämä oli tällaista omaehtoista jatkokoulutusta.
Maaperä oli hyvä, sillä kansa ei ollut tosiaankaan tyytyväinen harjoitettuun talouspolitiikkaan, korruptio rehotti ja kansallisuusaate kukoisti. Myös sotilaat olivat tyytymättömiä pieniin tuloihinsa. Chávez asettui presidenttiehdokkaaksi vaaleissa vuonna 1998. Vastakkain olivat vuoden 1981 Miss Universum Irene Saez ja 1992 vallankaappausta yrittänyt entinen laskuvarjojoukkojen Eversti Luutantti Chávez, joka sai äänivyöryn ja aloitti presidenttinä vuonna 1999.
Niin tässä ei kauneus nyt sitten purrutkaan. Chávezilla oli aidosti valtava kansansuosio tuolloin alussa. Ja kun hänen puolueensa sitten voitti sen ensimmäiset parlamenttivaalit, melkein 1200 ehdokkaasta vain vajaa 300 oli hänen ehdokkaitaan. Ja siitä huolimatta hänen kannattajansa saivat 95% parlamenttipaikoista. Ja oppositioedustajia mahtui Venezuelan eduskuntaa vain 6. Ja näissä vaaleissa Chávezilla ei ollut mitään mahdollisuutta sorkkia vaaliurnia tai painostaa äänestäjiä. Hänhän oli täysin valtakoneiston ulkopuolelta tuleva uusi yrittäjä.
Presidentti Hugo Chávez totesi voitostaan, että venezuelalaiset päättivät vaaleissa asettua Jumalan puolelle paholaista vastaan. Chávezia luonnehdittiin värikkääksi presidenttiehdokkaaksi jopa eteläamerikkalaisessa mittakaavassa. Toisten mielestä Etelä-Amerikan vapautussankari Simon Bolivaria siteranut Chávez oli itse saatana. Toisten mielestä hän oli yhtä lumova kuin Argentiinan entinen presidentti Juan Perón. Venezuelan talouselämän johto inhosi Chávezia, koska hänen epäiltiin vaikeuttavan sijoittajien toimia. He eivät välttämättä olleet väärässä. Venezuelan presidentti Chávez lunasti vaalilupauksia niin perusteellisesti, että demokratian kannattaja rupesi hirvittämään sekä maan sisällä että ulkomailla. Chávezin vaalilupaukset inhimillisestä talousjärjestelmästä, valtion yritysten yksityistämisen keskeyttämisestä ja tiukasta hinta- ja rahapolitiikasta herättivät kauhua maan talouselämässä.
Oli kapitalistilla kauhuunsa syytäkin, että Chávez kansallisti suuryhtiöitä ja loi kansalaisneuvostoja ja perusti osuustoimintatiloja ja kansallisti maaomaisuutta. Ja bolivarinen sosialismi tarkoitti sitä, että öljyrahalla ostettiin ruokaa, asuntoja, terveyspalveluja ja koulutusta kansalle. Et kansan piti saada kaikki perustarpeet halvalla, joten niiden hinnat säännösteltiin pohjalukemiin. Ruoka, öljy, maissijauhoa, riisiä, asuntovuokrat, lääkärin palvelut. Chávez perusti sellaisen yli 15 000 supermarketin ketjun, jossa näitä hintatuettuja halpistuotteita myytiin ja työllisti sitten siinä samassa melkein 100 000 kaupan työntekijää. No mitäs pahaa siinä sitten on? No oikeastaan ainoastaan se, että kaikkien talousoppien kannalta se oli täysin holtitonta tuhlausta. Mutta eihän Chávez välittänyt talousoppinoiden marinasta, että hän julisti tämmöisen taloussodan Venezuelan yläluokkaa vastaan. Ja öljyhinnat oli huipussa ja kun yhdestä päästä latoi rahaa tiskiin, niin toisesta päästä kilisi lisää vielä enemmän. Se oli semmoinen hullun paratiisi tai ehkä köyhän paratiisi. Et todennäköisesti ainoa aikakausi historiassa, jolloin köyhätkin venezuelalaiset saattoi elää jokseenkin ihmisarvosta elämää ja jopa huoletonta. Et lukutaidottomuus väheni, raha riitti ruokaan, lääkäriin pääsi ja sai hoitoa ajallaan. Mutta nämä Chávezin supermarketit muuttuivat aika äkkiä tämmöisiksi neuvostoliittolaisiksi ei-oo-myymälöiksi, kun pian koitti sitten tuotepula. Ei tuottajat halunneet myydä pilkkahinnoilla tavaraa, joilla tekivät itse tappiot.
Paljon aplodeja eivät keränneet myöskään aikomukset perustaa kansalliskokouksen tilalle uusi elin, joka tekisi Venezuelalle uuden perustuslain. Ylimmät tuomarit Chávezin mukaan ne kaikkein korruptoituneimmat, hän sanoi erottavansa. Uuden perustuslain säätävän kokouksen vallalle ei oltu määritelty mitään rajoja, näin Chávez pystyi laillisin keinoin syrjäyttämään vastustajansa. Perustuslakikokous ei edustanut moniarvoisuutta, kun sitä hallitsi vain yksi yhteiskunnan lohko, presidenttiä kannattava liike.
Niin käytännössä juuri tuo kansanäänestyksellä ylivoimaisella enemmistöllä hyväksytty perustuslaki teki Chávezista kansanvalitseman diktaattorin. Se ja sitten sen pohjalta laaditut muut lait niin kavensivat oleellisesti tiedotusvälineiden vapautta, romuttivat muiden valtioelimien mahdollisuudet tarkistaa hallinnon väärinkäytöksiä ja puuttua niihin. Ja ne keskitti niin lainsäädäntötuomio kuin toimeenpanovallankin Chavezin hallinnolle. Että tämä vallan kolmijako, jota pidetään demokratian tärkeimpänä tapana valvoa itseään, niin se uitettiin kyllä upoksiin.
Chavezin johdolla politiikasta syrjäytettyyn osaan kuuluvat ennen kaikkea koulutetut ihmiset.
Kyllä, ja hän kyllä nimitti hallituksiinsa ja virkakoneistonsa myös näitä vanhoillisia ja oikeistolaisiakin. Silloin kun he olivat rautaisia ammattilaisia, joita hän tarvitsi välttämättä ratkomaan näitä taistelujaan tuulimyllyjä vastaan. Mutta heidät Chavez risti vähän ivallisesti, mutta osittain itse ironistisestikin bolivaariporvaristokseen.
Presidentti Hugo Chavezin pelättiin vievän yhden latinalaisen Amerikan vanhimmista demokratioista yhden miehen diktatuuriin, ja pelolle oli tosiaan aihetta, mihin jo tässä aiemmin vähän viittasit.
Kyllä, että vaikka hän esiintyi tämmöisen joviaalina huumorimiehenä, niin kyllä kansanvalta hänen aikanaan kapeni, ja se oli ihan tietoista työtä. Eli tässä, niin kuin kerroin, niin vaalilakeja peukaloitiin, tiedotusvälineitä painostettiin, eikä se paljon puhuttu korruptio käytännössä vähentynyt. Rahat vaan vaihtoi taskuja Chavezin poliiseille, upseereille ja hallinnolle. Ja tosiaan tuon perustuslakisorvauksen tuloksena oikeuslaitos ja korkeinta oikeutta myöten muuttui ihan täysin hänen työrukkasekseen. Hän käytti sitä pidättämään ja tuomitsemaan poliittisia vastustajiaan. Ja samalla tuolla aidan toisella puolella vallitsi ihan täydellinen rankaisemattomuus. Ne, jotka Chavezin hallintoon pääsi, ei käytännössä koskaan joutuneet lainkaan vastuuseen teoistaan. Ja sehän tietysti yllytti heitä lahjomaan ja ottamaan lahjuksia. Tämä korruptio, joka Chavismon tai bolivaarisen hallinnon piti kaataa, sen kuin paisu. Tosin ei kansakaan ihan kaikkea hyväksynyt. Chavez ei saanut tarpeeksi tukea, kun hän vuonna 2007 sitten haki kansanäänestyksellä muutoksia, joilla valtaa keskitettäisiin entistä enemmän presidentille, eikä presidenttikausien määrää enää rajoitettaisi lainkaan. Ja kansa torppasi, tosi niukalla enemmistöllä. 51% äänestäjistä oli sitä mieltä, että ei käy. Ja Chavezin kunniaksi täytyy sanoa, että hän myös sen hyväksyi.
Chavezin ulkomaanmatkat eivät jääneet myöskään ilman huomiota. Vuonna 2000 presidentti Chavez tapasi Bagdadissa Irakin presidentti Saddam Husseinin. Chavez oli ensimmäinen ulkomainen valtion päämies, joka tapasi Husseinin sitten Persianlahden sodan 1990-1991. Chavez kuvaili keskusteluja Saddam Husseinin kanssa hedelmällisiksi ja vastaanottoa lämpimäksi. Vuonna 2000 Chavez tapasi myös Kuuban presidentti Fidel Castron. He pelasivat yhdessä baseballia ja juonsivat 4 tunnin radioshown lauloen välillä jopa duettona.
Joo, Chavez veljeili mielellään myös muiden tai muuallakin anti-imperialistien kanssa, varsinkin näiden latinalaisen Amerikan vasemmistolaisten johtajien kanssa. Mutta tärkein heistä oli ilman muuta Castro. Et Kuuba sai tankkerikaupalla tämmöistä puoli-ilmasta venezuelalaisöljyä, mutta vain puoli-ilmasta. Että Chavez nimittäin piti huolta, että Kuuba lähetti vaihtokauppana Venezuelaan kuubalaisia opettajia ja lääkäreitä ja sairaanhoitajia, joilla oli ihan hyvä maine ammattilaisena kautta maailman. Et heitä oli lopulta Venezuelassa yli 40 000. Se oli ihan laadukas diili molemmille. Sotilaitakin Kuubasta olisi saanut, mutta heitä Chavez ei katsonut tarvitsemansa. Et vasta hänen seuraajansa Maduro on turvautunut kuubalaisten turvamiesten aseelliseen ammattiapuun.
Hannu Pesonen, kun Chavez oli ollut Venezuelan presidenttinä vajaat 2 vuotta, hänet valittiin uudelleen presidentiksi vuonna 2000 ja hänellä tuntui olevan maa mukavasti käsissään.
No kyllä, mutta tämä opetus- ja terveysalan kuubalaistaminen ja Castron ihannointi kuitenkin, niin se nakersi aika lailla Chavezin kannatusta. Ei köyhätkään venezuelalaiset halunneet maastaan toista Kuubaa, vaan mieluummin sellaisen kansankapitalismin, jossa heillä olisi paremmat olot. Et se tapahtuu salavihkaa, mutta tätä tyytymättömyyttä oli ilmoilla kannattajienkin keskuudessa. Et Chavez julisti vapautta ja tasa-arvoa ja solidaarisuutta ja sosiaalista ja oikeudenmukaisuutta, mutta kyllä aika moni jo sitten alkoi ajatella, että toistetaanko hän tässä iskusanoja ilman oikein mitään toteuttamiskelpoista muotoa.
Chavez, tämä ajatusten Amazon, johon aikaisemmin viittasit, niin perusti muun muassa presidentin Sanomat-nimisen lehden. Sunnuntajaamuisin hänellä oli oma radio-ohjelma Halo presidentti, johon yleisö pystyi osallistumaan puhelimitse ja torstai-iltaisin Chavezin oma TV-show kasvokkain presidentin kanssa keräsi mukavasti katsojamääriä.
Joo, niissä hän vastaili kansalaisten kysymyksiin ja jutteli heidän kanssaan suorissa lähetyksissä ja pilkkasi vastustajia ja kertoi vitsejä ja lauleskeli. Varsinkin tämä radioshow Allo Presidente oli aluksi supersuosittu, mutta sitten kansa alkoi vähän kyllästyttää, kun hän vielä perusti kaksi tämmöistä ajatuksiaan rummuttavaa sanomalehteä ja vieläpä sitten oman TV-kanavankin. Ei jaksa kaikkea. Se oli sama, vähän sama kuin jos jotain Uuno Turhapuron leffoja olisi tullut kaikilta kanavilta joka ilta.
Yllättäen armeijan johto pakotti Venezuelan presidentin Chavezin eroamaan liikemies Pedro Carmonan johtaman vallankaappauksen seurauksena vuonna 2002, mutta kansan vankkumaton tuki palautti Chavezin takaisin presidentiksi vain 3 päivän kuluttua kaappauksesta.
Joo, tuo kapinointi tai kansannousu, niin se alkoi itse asiassa jo edellisvuonna koulukirjoista. Chavistit painatti uusia oppikirjoissa, kaikki vanhat viisaudet poistettiin mahtipontisella bolivaariaanisella julistuksella, eli mankeloitiin ronskisti ideologiamyllyn läpi. No ei sitä oikein tykännyt kukaan. Et oikeistolaiset tuohtuivat, että tällaista, sanonko mä mitä, ei meidän lapsille kyllä opeteta. Ja vähävaraisempiakin, joille se ideologia olisi periaatteessa kelvannut, arvelutti aika lailla, että saisikohan heidän lapsensa nyt sittenkin ihan puuta heinää tietoa, jolla ei jatkossa tekisi mitään, juuri kun oli luvattu, että hekin saisivat vihdoin tasa-arvosta kunnon koulutusta. Eli kansa marssi kaduille repimään koulukirjoja. Et tuolloin näihin Chavismon vastaisiin mielenosoituksiin liittyvät myöskin sitä normaalisti kannattaneet kansalaiset. He marssi kaduille ammattiyhdistysliikkeen julistettua yleislakoon, ja siinä oli yksi syy, oli tämä Chavezin paheneva suosikkijärjestelmä myöskin. Ja sitten kun tämmöinen miljoonan mielenosoittaja väentungosta törmäsi näihin chavistien vastamielenosoitukseen, niin Caracas räjähti taistelukentäksi, että parikymmentä ihmistä kuoli ja armeija valtasi presidentin palatsi ja pidätti Chavez, joka kieltäytyi eroamasta ja otti tämän liikemies Pedro Carmonan sitten johtajakseen. Mutta nämä kapparit teki kuitenkin pahan virheen, että he mitätöivät ensi töikseen nämä kaikki Chavezin tekemät uudistukset. Ja sitten kun tämä katujen kansa ja osa armeijasta näki, että nythän tässä menee kaikki edut sen siljän tien, niin he nousikin kaappaajia vastaan ja palauttivat tosiaan Chavezin valtaan. Ei he kokeneet tämmöistä rikasta liikemiestä Carmonaa pelastajakseen. Mä olin heti tämän kaappauksen jälkeen Venezuelassa, mä tulin Caracasiin Kolumbiasta ja muistan tämän Caracasin kaappausta seuranneena viikolla hyvin jyrkästi jakautuneena kaupunkina. Ja mulle neuvottiin yksi tämmöinen ranta, joka oli niitä harvoja oleskelupaikkoja, jota kaikki kansanluokat jako. Eli jos se sijaitsi tällä paremman väen ja slummikansan näkymättömällä rajalinjalla. Ja mä muistan, että kyllä siellä tämmöisen lepposan sunnuntairauhan sijaan ilmassa väreili tämmöinen todella kyräilevä epäluulo ja pidätelty väkivalta. Ja se jotenkin jäi sitten Venezuelaan, eikä tämä ilmapiiri ole sitten laantunut. Se oli semmoinen eräänlainen vedenjakaja.
Chavez valittiin uudelleen presidentiksi myös vuosina 2006 ja 2012. Tämä takasi sen, että kansan mielenrauha oli mennyttä pitkäksi aikaa, sanoivat tuolloin paikalliset psykiatrit. Presidentin poliittisten arvostelijoiden mielestä Chavez tuhosi mielenrauhan lisäksi Venezuelan talouden. Vuonna 2007 Chavez aiheutti paheksuntaa haukkumalla portugalin ja espanjankielisten maiden kokouksessa Espanjan entistä pääministeriä ja Yhdysvaltain silloista presidenttiä Bushia fasisteiksi. Chavezin mikki kytkettiin kiireesti pois päältä, mutta hän jatkoi vain huuteluaan.
Joo, se on tyypillistä ja Chavez ymmärsi jo varsin aikaisin myöskin somen päälle, että hänellä oli Twitter-tili, jolla oli yli 3 miljoonaa seuraajaa ja sinne hän suolsi päivittäin Trumpin tapaan näitä huomioita ja letkautuksia aamusta iltaan ja ne keskittyy kapitalisteja ja amerikkalaisia vastaan. Ja harva kuitenkin tiesi, että tätä tiliä ylläpiti noin 200 työntekijää, jotka otti vastaan nämä hänen saamansa ehdotukset ja kommentit ja suolsi sitten urakalla vastauksia niin, että näytti, että Chavez vastasi jokaiselle kansalaiselle.
Hannu Chavezin tärkein työrukkainen sekä kotona että maailmalla oli öljyn korkeiden maailmanmarkkinahintojen Venezuelalle tuoma rahavirta.
Kyllä, ja erityisesti tämä öljytuloista erikseen vuoltu tämmöinen 15 miljardin dollarin rahasto, ja sen käytöstä presidentti ei ilmeisesti ollut tilivelvollinen kenellekään. Ja niin kuin nyt tässä monta kertaa on sanottu, niin tämä bolivariaaninen ihanne yhteiskunta rahoitettiin öljytuloilla, ja niitä Venezuelalla tosiaan oli yllin kyllin, niin kauan kuin raakaöljystä maksettiin kunnon hintaa. Ja kyllä tässä seurauksia tietysti olikin, että kaupunkien slummeissa ja maaseudun lautamäkeissä ei ollenkaan pantu vastaan sitä, että öljyvarat käytettiin tällä tavalla. Mutta sitten tässä kävi todellakin näin, että nämä perustuotteiden ja palvelujen keinotekoiset hinnat ja tehoton veronkeruu ja järkevän talouspolitiikan korvaaminen ideologilla, ne, kyllä ne kieroutti sitten markkinat samaan tapaan kuin entisessä Neuvostoliitossa. Että tuotteet hävisi mustaan pörssiin ja tilalle tuli keinottelu ja lahjonta ja tehottomuus ja sitten pula, vaikka sitä öljyrahaa olikin.
Myös Hugo Chávezin perhe pärjäsi hyvin. Isä oli Barinasin osavaltion kuvernööri, äiti johti muun muassa Barinasin lasten rahastoa, isoveli oli Venezuelan opetusministeri ja pitkän linjan vallankumouksellinen.
Tämä perheen suosiminen, tosi rankka nepotismi, oli taas yksi piirre, joka yhdisti Chávezia perinteisiin diktaattoreihin. He sai tehdä lähes mitä vain, että ei oikeusjuttuja heitä vastaan olisi kannattanut edes nostaa, kun ne eivät ne olisi edistyneet kuitenkaan. Mutta tämä lähipiiri esiintyi kuitenkin yleensä kohtuullisen säädyllisesti ja vältti skandaaleja, eikä rellestänyt varallisuudellaan tai mahdillaan niin rajusti, että olisi joutunut pahemmin silmätikuksi, että kellä onni on, se onnen kätkeköön. Että mä uskoisin, että tämä perheen pomoversti oli ohjeistanut alaisensa, että ei nyt rellestetä ihan liikaa, mutta kyllähän kansa tämän näki ja ilman muuta se alkoi heijastua sitten Chávezin suosionkin.
Venezuelan kaikkivaltias presidentti Chávez halusi vuonna 2007 siirtää kelloja puoli tuntia eteenpäin. Chávez vain ilmoitti radiohaastattelussa, että maan virallinen aika muuttuu 1. tammikuuta 2008. Syynä ajan peukalointiin oli Chávezin usko siihen, että se lisää ihmisen vireyttä ja suorituskykyä sekä työssä että koulussa. Venezuelan kelloja siirrettiin taaksepäin vuonna 1965, mutta osa tiedemiehistä uskoi sen heikentäneen työkuntoa ja näihin tutkimuksiin Chávezkin myöskin vetosi.
Joo, mun mielestäni mainioiman tieteellisen kannanoton, jolla tätä uudistusta perusteltiin, esitti silloinen tiede- ja teknologiaministeri. Et jos mä oikein muistan, niin hän totesi näkevänsä hyvin myönteiseksi asiaksi sen, että silloin kun meillä on valoisaa, voimme olla valossa. Ja tämä kuvastaa mainiosti juuri tätä Chávezin diktatorista hallintoa, että tiede- ja teknologiaministeri perustelee tällä tavalla ja sitten kellot tosiaan käännetään, kun herra sanoo näin.
Se on vähän niin kuin, että keep it simple.
Joo, kyllä.
Chávez aloitti myös kansalaisten ryhti- ja terveyskampanjan, jonka tuloksena venezuelalaisten pitäisi tulla aidoiksi ja puhtaiksi vallankumouksellisiksi Ernesto Che Guevaran mallin mukaan. Uuden ihmisen luonti tapahtui muun muassa lopettamalla liikaryyppääminen, tupakointi sekä kolesterolipitoisten ja tulisesti maustettujen ruokien syönti. Venezuela kielsi kokonaan viskintuonnin ja oluen myynnin kaduilla. Maa nosti alkoholijuomien verotusta jopa 50%, tupakkaaskin verotus nousi merkistä riippuen 52-70%, myös loistoautojen, ylellisyystuotteiden ja taideteosten verotus nousi. Chávez halusi lopettaa myös nuorilta naisilta rintojen suurentamisen silikonitäytteillä, mikä oli hänen mielestään merkki rappeutumisesta. Venezuelassa kauneusleikkaukset olivat tuolloin kukoistava bisnes, sillä myös muista Etelä-Amerikan maista naiset matkustivat Venezuelaan suurentamaan rintojaan halvoilla leikkauksilla. Chávez ilmoitti myös, että kansalaiset eivät saaneet antaa lapsilleen enää outoja vierasperäisiä etunimiä. Chávez laati 100 etunimen listan, josta sitten etunimi tuli valita.
Joo, nämähän oli kaikki sellaisia uudistuksia, jotka varmasti hänen tähän ideologiansa pohjalta tuntui hyviltä ja hienoilta, mutta ne oli myöskin kaikki osu tämmöisiin tavallisiin venezuelalaisiin aika lailla. Ei kovin moni venezuelalainen tykännyt siitä, että tupakan ja viinan hinta nousi. Ja Venezuelahan on aina pidetty myöskin tämmöisenä, tai Venezuelassa itsessään, itse varsinkin on pitänyt yllä tätä myyttiä, että heidän naisensa ovat äärimmäisen kauniita ja kauniimpia kuin missään muualla. Ja osittain se pitää paikkansa. Kyllähän Venezuela on voittanutkin näitä Miss Maailma ja Miss Universum -kilpailuja ja pärjännyt muutenkin erittäin hyvin, niin ei tällaiset uudistukset oikeastaan, niissä ei ensinnäkään ollut kauheasti mitään todellista hyötyä, ja toisekseen ne sitten vierotti Chávezia tästä juuri hänen ydinkannattajaryhmästään.
Paljon kohua herätti myös uutinen vuodelta 2009, jossa kerrottiin, että presidentti Chávez esitteli kikkelipuhelimen. Uutisessa tosiaan kerrottiin, että Venezuelan uusi myyntivaltti oli presidentti Hugo Chavezin mukaan helppo, kaunis, hyvä ja halpa. Se maksoi vain reilut 10 euroa. Kyseessä oli uusi halpiskännykkä, jonka odotettiin valtaavan latinalaisen Amerikan markkinat. Uutuuden nimi herätti siis todellakin kummastusta. Se oli El Vergatorio, joka tarkoitti slangi sanana penistä. Syytä puhelimen nimeen ei tiedetty, mutta ilman Vergatoriota et ole mitään kuului Chavezin mainoslause. Chavezin tempauksiin kuului myös se, että hän aikoi olla äänessä maan televisiossa lähes 4 vuorokautta putkeen, kun hän juhli oman TV-ohjelmansa 10-vuotista taivalta. Yksi Chavezin klassikoista oli myös puhe Yhdysvaltojen hyökättyä Irakiin vuonna 2003. Silloin Chavez nimitti George W. Bushia aasiksi, juopoksi, pelkuriksi ja paholaiseksi. Chavez tarjosi myös omia puheitaan unilääkkeeksi lapsille, jotka eivät tahdo mennä ajoissa nukkumaan.
Joo, Chavezin suosiota kasvatti huimasti se, että hän tosiaan osasi nauraa itselleenkin ja teki usein näin julkisestikin, että tuo unilääkejuttu on yksi lukuisista sellaisista. Se kertoo vahvasta itsetunnosta ja se palkittiin, mutta tuo aika alkoi jo olla jo sellaista, että jutut meni entistä enemmän ja entistä useammin ihan överiksi. Et siinä alkoi jo vannoutuneenkin Bolivari taistelutoveri mielessään miettiä, että mahtukohan se kansa sittenkään tietää, mitä teki Chavezia äänestäessään.
Chavezin itsetuntoa vahvisti myös tiedustelusäännös, joka pakotti venezuelalaiset vakoilemaan naapureitaan vankilatuomion uhalla. Arvostelijoiden mielestä kyseessä oli samankaltainen järjestelmä kuin Kuubassa, missä naapurit urkkivat toistensa asioita ja raportoivat niistä viranomaisille. Presidentti Chavezin kaikessa hiljaisuudessa säätämä laki auttoi hänen perustelujensa mukaan Venezuelaa havaitsemaan ja neutralisoimaan kansallisia turvallisuusuhkia, esimerkiksi salamurhia tai vallankumousjuonia, näin Chavez perusteli toimia.
Joo, no se oli tämmöinen aika vastenmielinen näyte tästä hänen toisesta ei niin mukavasta puolestaan, ja vähensi taas kerran sitä ydinkannattajien suosiota. Se oli ihan selvä, kun omat kannattajat alkaa kytätä toisiaan ja ilmiantaa toisiaan, niin eihän siitä sitten enää Chavezkaan hyötynyt. Ja monet Chavezin lähipiirissä oli sitä mieltä, että hänellä oli kaksisuuntainen mielialahäiriö. Hän saattoi heilahtaa tämmöistä valtavasta riemusta syvään masennukseen ihan hetkessä. Ja hänellä oli myös vainoharhaisia piirteitä ja siitä tämä säädös juonsi juurensa. Mutta olihan näillä epäilyillä perustansakin, että vanhana kaapparina ja myöskin kaappauksella kaadettuna hän tiesi hyvin, miten epävarmaa tämä vallanpitäjäelämä sittenkin oli.
Sitten Kuubassa valtiovierailulla vuonna 2011 ollut Chavez vietiin yllättäen kiireesti sairaalaan 10. kesäkuuta. Venezuelan viranomaiset sanoivat aluksi, että Chavezia hoidettiin kivuliaan peräpään paiseen vuoksi. Chavez itse kuitenkin kertoi myöhemmin, että leikkauksessa oli paljastunut kasvain ja se oli poistettu toisella leikkauksella. Chavez ehdittiin vielä valita presidentiksi uudelleen vuonna 2012, mutta hän menehtyi karakassilaisessa sotilassairaalassa vuonna 2013. Toimittaja, tietokirjailija Hannu Pesonen, millaisena presidenttinä Hugo Chavez jää historian lehdille, tai jäi ja jää?
No, jonkinlaisena kansansatujen faabeleiden sammakkoprinssinä, joka tuli pelastamaan tämmöisen ahdingossa kärsivän köyhän kansan, ja kansa antoi suudelma ja sammakosta tuli prinssi, mutta sitten ei mennytkään enää kuin Grimmin saduissa. Hän kompastui räpylöihinsä, tahtoi hyvää ja sai aikaan sittenkin pahaa. Et se, mitä hän piti hyvänä ja hienona, ei välttämättä ollut sitä yhteiskunnan kannalta. Hän kyllä paransi miljoonien köyhien venezuelalaisten elämää merkittävästi, mutta ei kestävällä tavalla. Chavezille kävi niin, että hän keksi uudestaan tämmöisen pyörän, joka ei sitten pyörinytkään. Että chavismo ja bolivariaaninen sosialismi, niin ne on suistaneet yhden maailman vauraimmista öljyvaltiosta vajaassa 20 vuodessa polvilleen. Että siihen on kulunut valtaosa yli 200 miljardin euron ansioista, joita tämä valtion öljyyhtiö on tahkonnut tänä aikana. Ja sen seurauksena Venezuela hoippuu nyt koko ajan ja on usean vuoden ajan hoippunut tämmöisen väkivaltaisen yhteiskunnallisen räjähdyksen ja talousromahduksen partaalle. Et Chavezhan kampaili monta vuotta tätä syöpää vastaan ja tänä aikana hän sitten testamenttasi tämän chavismon ylläpidon häntä vuosikymmeniä uskollisesti tukeneelle Nicolas Madurolle. ja Venezuelan vahingoksi Maduro on pysynyt aatteelle yhä uskollisena. Et pula on kaikesta tällä hetkellä Venezuelassa, ruoasta, lääkkeistä, sähköistä. Useat yritykset on sulkenut ovensa, koska tuotanto on mahdotonta ja julkishallinnon työviikko on lyhennetty 2-päiväiseksi ja kouluviikkoa on lyhennetty ja aseelliset omaisuusryöstöt ja kidnappaukset on arkipäivää. Ja Caracas on varmaan yksi näitä maailman rikollisimpia kaupunkeja ja ryöstäjille kelpaa ihan kaikki, yhtä hyvin kaupan ruoka kuin tietokoneet tai ilmastointilaitteetkin. Et Venezuela on jo monin paikoin taantunut omavaraisia vaihtotalouteen. Ja tätä elintasoa ei enää voi ylläpitää samalla tavalla kuin ennen, ottamalla lisää velkaa tai myymällä öljyä, ja koska nämä kansainväliset luottoluokituslaitokset on pudottanut Venezuelan luokituksen alimpaan roskaluokkaan. Huonosti menee.
Öljymaa Iranin johtaja Mahmud Ahmadinejadi vieraili Venezuelassa vielä, kun Chavez oli hengissä. Parivaljakko vitsaili tuolloin lehdistötilaisuudessa pirujen menevän sekaisin heidän tapaamisestaan. Värikäs Chavez onnistui hallintokaudellaan hankkimaan maailmalta liudan erikoisia ystäviä.
Joo, no heistä näkyminen oli varmasti Castrolle. Sitten tämä Argentiinan jalkapallolegenda Diego Maradona. Että hänhän oli Chavezin uskollinen kannattaja, joka vannoi tukevansa häntä kuolemaansa asti, ja niin tekikin. No sitten oli tietenkin tätä omaa hyötyään ajattelevaa diktaattorikaartia, joka kutsui häntä ystäväkseen. Oli näitä Iranin johtajia ja Vladimir Putinia ja Valko-Venäjän Lukashenkaa.
Yhdysvalloissa toimiva taloudellisen riskianalyysilaitoksen CIIA:n mukaan Chavez olisi presidenttikaudellaan hankkinut itselleen jopa 2 miljardin dollarin arvosta käteisvaroja, kiinteistöjä ja muuta omaisuutta. Riskianalyysilaitos uskoi, että Chavezin hallinnon sisällä toimivat bolivariset rikollisryhmät olisivat ottaneet itselleen jopa noin 100 miljardin dollarin osuuden PDVSA:n öljytuloista vuodesta 1999 lähtien. Reportero Veinte Cuatro tekemän omaisuusluettelon mukaan Chavezin jäämistöstä löytyi muun muassa 17 maatilaa ja muuta kiinteistöä, joista kukin arvoltaan 400 000–700 000 dollaria, kalliita autoja, kultakelloja, timanteen ja muin jalokivin koristeltuja koruja ja muuta arvokasta irtainta. Hannu, presidentti Hugo Chavez kuoli kipeänä varmastikin, mutta ei kovinkaan köyhänä.
Niin, jos nyt takerrun tuohon käyttämäsi piruvertaukseen, niin varmaan sitä jotain tarttuu omaan käteenkin, kun on pirujen kanssa marjassa noin kauan kuin Chavez oli. Ja näitä on tosiaan esitetty erilaisia arvioita tästä Chavezin haalimasta omaisuudesta, muutamasta 10 miljoonasta eurosta hurjimmillaan tuohon mainitsemasi 2 miljardiin euroon. Ja vaikea tietysti erottaa, että mikä oli hänen omiin holveihinsa haalimaa ja mikä oli hänen asemansa omissa hämärissä diileissään käyttäneen suvun ja lähipiirin. Että se on selvää, että esimerkiksi juuri tätä Venezuelan öljy-yhtiötä kupattiin Chavezin kauden aikana aivan häikäilemättömästi. Mutta ketkä siitä sitten imi itselleen, niin se on epäselvää ja eikä kovin moni ainakaan nykyinen vallanpitäjä halua sitä edes selvittääkään. Että armeijan johto, erilaiset valtiokoneiston suojissa askarrelleet rikollisryhmät, johtavat chavistit, ministerit, ottajia kyllä riitti. Ja tämä ei ole mitään Chavezin puolustelupuhetta, että kyllähän hän selvästi tiesi, että eihän, niin kuin ollaan tässä monta kertaa todettu, todellakaan mikään tyhmä mies ollut, että kyllähän tiesi sitä, että näin se systeemi toimii. Eli lopulta Chavezin perintönä Venezuelalle jäi ainakin osittain sama kysymys, jonka hän sitten aikanaan itsekin esitti, että miten pirussa tämä maa voi tienata niin valtavasti öljyllä ilman, että se näkyy kansan kukkarossa. Ja Chavezin kunniaksi tosin on sanottava, että hän kyllä siirsi näitä öljyvaroja kansalle, mutta niin kuin tuossa todettiin, ei niistä sittenkään pysyvää iloa ollut. Et YK:n pakolaisjärjestön UNHCR:n mukaan tällä hetkellä noin 6 miljoonaa venezuelalaista on paennut kotimaistaan etsimään parempaa elämää jostain muualta tämän ahdingon seurauksena. Ja suurin osa heistä on lähtenyt Chavezin kuoleman jälkeen, kun Chavismo romahti. Ja sitten tämän Chavismon pahimpiin perintöihin kuuluu myös se, että Venezuela on noussut Kolumbian rinnalle maailman kokaiinikaupan keskukseksi. Chavezhan suosi aatteellista syistä näitä Kolumbian vasemmistosissijärjestöjä, FARCia ja ELN, jotka kävi vuosikymmenten ajan sisällissotaa Kolumbian hallitusta vastaan. Ja FARC osti, ja, tai oikeastaan molemmat näistä, FARC ja ELN, molemmat ostivat aseensa ja maksoivat omien soturiensa palkat kokaiinia tuottamalla ja myymällä. Ja samaa bisnestä harjoitti myös nämä Kolumbian hallituksen puolella FARCia vastaan sotineet äärioikeistolaiset puolisotilaalliset asejärjestöt, paramilitaarit. Ja sitten kun muistetaan, että Venezuelalla ja Kolumbialla on 2200 kilometriä yhteistä rajaa, ja suuri osa siitä on näillä hyvin tiheillä viidakkoseuduilla, joita ei käytännössä valvo kukaan. Et kun lopussa Chavez kuoli ja FARC laski aseensa, kun Kolumbian sisällissota päättyi, niin ei kai nyt kukaan hullukaan niin tuottavaa bisnestä sitten lopettanut. Et YK:n huumevirasto arvioi, että yli 40% Eurooppaan viime vuosina suunnatuista kokaiinikuljetuksista kulkee nyt Venezuelan kautta. Et nämä määrät on kasvanut huomattavasti viime vuosina. Ja samaan aikaan näiltä kokopäiväisiksi huumekauppiaiksi muuttuneilta niin entisiltä kolumbialaississeiltä ja heidän silloisiltaan vastustajiltaan niin virtaa roppakaupalla myös aseita Venezuelaan. Että se on hyvin räjähdysherkkä tilanne. Että se on vihoviimeinen tuontituote, mitä Venezuela tällä hetkellä tarvitsee, nämä aseet. Että kyllä Bolivar kääntyisi haudassaan, jos nyt näkisi, mitä hänen kruunun jalokivelleen Venezuelalle on tehty hänen nimissään. Ja ehkä kääntyisi Chavez itsekin.
12 diktaattoria.
Jos pidit tästä jaksosta, muista merkitä 12 diktaattoria Areenassa suosikiksi ja tilaa myös ilmoitukset, niin saat aina tiedon, kun uusi jakso ilmestyy.